Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Victor Pușcașu, doctor în drept, profesor universitar, coordonator al grupului de lucru asupra Constituției adoptate la 1994. Domnule Pușcaș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Pușcaș, vă salutăm! Acum, iată, se împlinesc două decenii de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Dumneavoastră, care ați participat direct și plenar la elaborarea textului ei, ce nume ale celor care au ctitorit, să spunem așa, legea fundamentală ați mai pomeni în primul rând?
Nu, în primul rând trebuie să numim Comisia Constituțională în frunte cu domnul președinte Snegor, întreaga Comisie Constituțională și, bineînțeles, o șir de grupuri de lucru care au întocmit textul Constituției, dar am și putea să-i numesc în primul rând pe profesorii universitari, pe domnul Boris Negru, Andrei Smochină, Nicolae Osmochescu și alții, care putem să-i numim inginerii acestei Constituții pentru că au lucrat nemijlocit asupra întocmirii întregului text al Constituției.
Republica Moldova, domnule Pușcaș, a conceput încet, unii ar spune chiar cu întârziere Constituția, la aproape 3 ani de la proclamarea independenței, de la distanța de peste 2 decenii. Acum, a fost bine sau rău din punctul dumneavoastră de vedere această întârziere? Da.
Din punctul meu de vedere a fost foarte bine procedat, deoarece noi ne aflam atunci la începutul perioadei de tranziție și nu era atât de ușor din tocmit o nouă Constituție, pentru că trebuia să ne determinăm cu principiile de bază, cu implementarea dreptului internațional. Trebuia ca să aderăm la acte internaționale. Și bineînțeles că trebuia să ne determinăm mai întâi de toate ce fel de Constituție noi trebuie să avem, care idei, adică idealuri, trebuie să se află la baza Constituției, pentru că sunt cunoscute 3 idealuri. Era idealul de a avea o Constituție ca statele, cum se numeau în timpul sovietic, burghezi, care erau în Europa, Constituții socialiste și Constituții comuniste. Noi am ales, idealul a fost de a avea o Constituție care să vorbească despre idealurile, anume despre constituționalismul modern european, la baza căruia se aflau 3 piloni. Știi și astăzi despre aceasta. Dezvoltarea autonomă a cetățeanului, libertatea lui și, bineînțeles, neamestecul statului în activitatea omului.
Domnule Pușcaș, iertați-mă că vă întrerup. Percepția multora totuși a fost aceea că legea fundamentală a înglobat fel de fel de defecte cu efect întârziat. Au auzit chiar comparații care semăna cu cașcavalul olandez. Ați auzit probabil această comparație. Putea fi concepută mai bine Constituția astfel încât ajustarea la realități să se fi făcut cu un minimum de amendamente?
Cei care vorbesc despre cașcaval, ori sau că nu cunosc istoria, sau că nu cunosc, eu știu cum se întocmesc Constituțiile. La baza Constituției au stat o sumedenie de acte internaționale istorice. Nu vreau să numesc, pentru că ele sunt foarte multe, inclusiv și unele acte ale Moldovei medievale. Au fost studiate mai mult de 60 de Constituții ale lumii, cele mai progresive Constituții. Și de aceea, da, cine dorește să interpreteze cu bună credință Constituția, Constituția dă răspuns la toate absolut problemele. Iată, numiți-mi vreo problemă și eu o să argumentez că se găsește răspuns în Constituție. Dar trebuie să fie interpretată cu bună credință și nu cu rea credință. Și nu cu rea voință.
Da.
Și atunci că o să fie Constituția, o să dă răspuns la toate întrebările. Vă rog, dacă vă interesează concret ceva.
Da, pe parcurs tocmai vroiam să vă întreb despre anumite aspecte care sunt, cum să zic, în opinia multora discutabile există, deocamdată însă există interpretări diferite privind faptul dacă a avut sau nu Republica Moldova Constituție în perioada 1991-1994. Iată, de exemplu, pe de altă parte, Curtea Constituțională a stipulat clar prin hotărârea din 5 decembrie 2013 că Republica Moldova, sau în condițiile zile în care Republica Moldova, ca stat suveran independent, nu avea încă o Constituție. Declarația de independență era singurul document care definea ordinea constituțională a Republicii Moldova și așa mai departe. Mai este ceva de discutat? Știu că ați fost critic față sau ați formulat critici la această
decizie. Aceasta este opinia Curții Constituționale, precând opinia a majorității specialiștilor. Să cod că totuși la baza statului Republica Moldova au stat mai multe acte. În primul rând, declarația de suveranitate. Într-al doilea rând, decret cu privire la putere de stat. În acea perioadă exista Constituția cea sovietică, din 1978. Dar au fost introduse o sumedenie de modificări. Mai mult de 20 de modificări au fost introduse în acea Constituție. Așa că putem să afirmăm că avea și Constituție, avea și legi constituționale. De aceea nu-i corect, anume, totul s-a început la declarația de independență. Nu, au fost adoptate un șir de legi constituționale, de nivel constituțional. Legea cetățeniei, legea proprietății și multe, multe acte de nivel constituțional. Așa că acea perioadă, cred că trebuie, în opinia mea, trebuie să fie caracterizat ca o perioadă care Republica Moldova dispunea și de legi constituționale, dispunea și de Constituție. Altceva e că acea Constituție din 1978 era caracterizată ca și alte Constituții sovietice care vorbeau despre trecut și despre prezent. Însă noua Constituție trebuia să vorbească și despre viitor. De aceea noua Constituție care a fost adoptată ne vorbește mai mult despre viitor. Adică sunt trasate niște căi în Constituție care trebuie să fie realizate. De exemplu, statul de drept, drepturile și libertăți fundamentale ale omului, care sunt foarte bine expuse în Constituție, și multe alte principii. Au fost formate toate instituțiile statale. De aceea...
Da, e limpede. Domn profesor, da, iertați-mă că vă întrerup, dar iată, v-ați exprimat în modul în care o faceți și acum față de această hotărâre. Dacă presupunem că aveți dreptate, ce poate urma? Deoarece există această hotărâre de la 2013 a Curții Constituționale, care s-ar părea pentru om obișnuit, că a pus punctele pe I, a bătut totul în cuie și așa mai departe. Rămâne totul așa cum a decis curtea, înțelegem.
Bineînțeles că hotărârea Curții Constituționale este irevocabilă și nu face contestată de nimeni. Dar cum să fie executată, lasă răspundă Curtea Constituțională. Pentru că în Constituție din 1978 deja era inclusă problema limbii. Dar Curtea Constituțională a depășit aceasta. Lasă să explice aceste lucruri. Cum poate fi? În noua Constituție au intrat toate actele care existau până la adoptarea Constituției. Totul a fost inclus în Constituție. Acum lasă să explici Curtea Constituțională. De ce a schimbat noțiunea de supremație Constituției? Și a introdus noțiunea de bloc constituțional. Așa ceva a introdus un precedent care nu, doctrina noastră de drept și doctrina dreptului roman sau romano-germanic nu permite folosirea precedentului. Da. De ce e cum să fie executată această hotărâre curs constituțional, poate o spune eu să scurte.
Acum, dacă tot ziceați să vă dăm exemple de lucruri care poate ar fi vulnerabile, este procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova de către Parlament cu 3/5 din voturile deputaților, care, trebuie să recunoaștem, au oferit destule probleme unei clase politice și s-ar putea să mai furnizeze?
Eu, această întrebare este absolut clară pentru mine și m-am expus în numai o singură dată, că clasa politică în ultimii acești 20 de ani a construit 3 case și le-a demolat și acum încearcă să fac și a 4-a casă. Ceea ce într-o perioadă atât de scurtă absolut este nu în pagubă pentru întreaga societate. La timpul său, Curtea Constituțională a elaborat un aviz în care a recunoscut că președintele țării trebuie să fie ales cu 50+1 din numărul deputaților și aleși, dar nu cu 61 de deputați din 101. Deci ce e de făcut acum? Această situație, dacă va fi păstrată, ea va crea noi crize politice, pentru că ne-a demonstrat parcursul ultimilor 15-16 ani că majoritatea parlamentară a fost numai cât în anul 2000. Unul când a fost ales președintele Voronin. Mai mult majoritate parlamentară nu a avut loc. De aceea ca să sperăm că va fi o majoritate parlamentară care va alege președinte cu 61 de voturi, eu nu cred așa ceva.
Și atunci soluția care e?
Ar trebui să fie modificat articolul 78 din Constituție sau să dărâmăm încă o dată reglementările acestei instituții și să introducem noi reglementări.
Domnule profesor, de ce, și am auzit destul de des această întrebare, de ce Constituția nu a fost supusă unui referendum și în ce măsură faptul că nu a fost supusă unui referendum după adoptarea în Parlament, în ce măsură acest fapt lasă o umbră de îndoială asupra acestei legi fundamentale? Care este punctul dumneavoastră de vedere?
Vedeți, iarăși, cu bună credință sau cu rea voință. Interpretăm, pentru că sunt trei modalități de adoptare a Constituțiilor. Așa cum a fost Constituția României în 91 prin adunarea constituantă, așa cum a fost Constituția Rusiei direct prin referendum și la noi Republica Moldova prin Parlament. Ce sunt trei căi recunoscute de întreaga lume? Nu aceasta trebuie să ne deranjeze, pentru că care cale a fost aleasă, aceea și este. Bineînțeles că mai mare credibilitate, parcă s-ar părea, că revine rezultatul referendumului, pentru că și modificările se fac prin referendum. Iată, în Rusia, modificările prin referendum, așa cum a fost adoptată Constituția. În România, modificările în 2003 au fost adoptate tot prin referendum. Constituția din România a fost adoptată de adunarea constituantă și trecută prin referendum. E clar că asta e parcă mai argumentat pentru specialiști, dar pentru unii specialiști. Dar în deosebi, aceasta este o metodă de adoptare a Constituției.
Da. Și la finalul acestui interviu, domnule Pușcaș, timpul trece nemilos de repede. Remarcați și ați remarcat și într-un articol amplu pe care l-ați publicat pe portalul Politicon, dacă mi-amintesc bine, și ați remarcat și în cadrul acestui interviu că în procesul de elaborare a textului Constituției au fost luate în considerație sau cercetate și acte din vechime, cum ar fi pravila de la Târgoviște 1542, da. Pravila de la Putna 1581, da. Și așa mai departe. De dragul curiozității, s-a regăsit ceva din acele acte ca literă sau ca spirit în legea fundamentală sau ele au fost doar citite așa?
Știți, pentru... Nu. În 1741 a fost adoptat Hrisovul lui Constantin Mavrocordat.
Da.
A fost publicat, atât de important a fost acest act, numit în Moldova Hrisov, iar în Franța, publicat în ziarul Mercur de France, sub numele de Constituție, pentru atât de important, pentru că deja ideile acestea care au intrat în Constituția Republicii Moldova se conțineau și acolo. De exemplu, dreptul la proprietatea privată, libertatea, adică drepturi și libertățile fundamentale și alte aspecte. Adică au trecut câteva sute, mii de ani de când se vorbește despre legea fundamentală, Constituția. Așa că aceste idei nu înseamnă că au apărut în Republica Moldova cum încearcă unii chipurile să afirme că a fost copiată de acolo, că a fost copiată de acolo. Nu. Constituția are un fundament foarte solid. Eu vreau să spun că unii afirmă că a fost copiată din Constituția României. Dar separația puterilor, adică articolul 6 care este în Constituția noastră, privind separația puterilor, în Constituția României a fost introdus tocmai în 2003. Eu cred că aceasta vorbește despre multe.
Da. Domnule Pușcaș, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost domnul profesor dr. Victor Pușcaș, fost președinte al Curții Supreme și al Curții Constituționale, coordonator al grupurilor de lucru asupra Constituției adoptate la 1994.